Přeji vám krásnou sobotu. Doufám, že se mi podaří vás natchnout pro takovéto hlubší studium Božího slova a že navzdory takovému dusnému počasí to pro vás nebude utrpení. Takže abych nějakým způsobem přiblížila, čím se tedy chci dneska zabývat, tak vás poprosím, abyste si otevřeli své Bible, abyste sledovali ty texty, protože tentokrát nebudu tolik citovat nějaké celistvé odstavce, ale budu víceméně, protože těch kapitol je více, tak se budu snažit vlastně tak nějak vybírat jenom ty nejdůležitější myšlenky. Takže Josué, 2. kapitola, a abychom se tedy do toho textu trošku jakoby dostali, tak stojíme na prahu zaslíbené země. Stojíme na prahu Kanánu a stojíme tam vlastně po druhé, po 40 letech. Po 40 letech chození po poušti. A moje první otázka zní, kolik bylo zvědů, když je posílal Mojžíš? 12. Kolik bylo zvědů, které poslal Josué? 2, přesně tak. A když bylo 12 zvědů, jak to dopadlo? Špatně, ano, přesně tak. Takže 2 byli nadšení a byli přesvědčeni o tom, že skutečně Hospodin dal tu zemi izraelskému národu, když tam byly opevněná města a byli tam obři, ale těch 10 to jejich oznámení převálcovalo tím, že to je země, která požírá své obyvatele. A právě proto vlastně Izraelci zůstali na té poušti a Pán Bůh řekl, že nikdo z té generace, která se vzepřela Hospodinu, do té země nevstoupí, ale právě ty děti, o které oni měli strach, tak ty to budou. A tyto děti teď stály na prahu Kanánu a měli vstoupit. Takže budu teda už teďkom vždycky kousky těch textů citovat. Použila jsem B21, ať je to zase jiné. A budu ráda, když to budete sledovat. Takže Josué tajně vyslal 2 muže na výzvědy. Jděte prohlédnout tu zem, zvláště Jericho. Šli tedy, vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachab. A mě napadá hned první otázka, jak je možné, že oni jako věřící lidé vstoupili do domu nevěstky. Nepřipadá vám to divné? Ne, tak tady kývají někteří, že nepřipadá, tak by mě zajímalo, proč vám to nepřipadá divné? No, tak můžeme to tak brát, že tam Pán Bůh poslal, také hlavně v té době nebyly žádné motely, hotely a domy nevěstek v té době skutečně fungovaly jako ubytování. Jo, jako něco jako nocleh se snídaní plus nějaké nadstandardní služby, pokud jste měli zájem. Takže to opravdu nebylo nic neobvyklé. Navíc to bylo místo, kde bylo možné předpokládat přítomnost dalších jiných osob a protože tito 2 zvědové tam byli vysláni tajně, to znamená, jejich úkolem bylo co? Být neviditelný, přehlednutelný, nenápadný, takže to bylo něco, co prostě předpokládali, že tak skutečně bude. A co se stalo? Tam je napsáno, že králi Jericha se doneslo. Dnes večer sem přišli nějací Izraelci, aby proslídili zem. Není to divné? Takové obrovské město. Zkuste si představit, že Jericho má naprosto ideální polohu. Jerišské pláně, rovina, vidět široko, daleko, obchodní centrum, to znamená obrovské množství lidí, kteří proudí sem a tam. A přesto ještě toho večera se králi Jericha prostě přijde informace mu, že jsou tam zvědové. Ale je to zvláštní. Pro mě to bylo zvláštní proto, že jsem si říkala, tak jako vždy je tam poslal Bůh. Nemohl zajistit to, že prostě to bude to mít hladký průběh? No mohl. A přesto nezajistil. Takže půjdeme dál. Král vzkázal Rachab, vydej ty muže, co k tobě přišli. Proč to udělal takhle? Nebylo jednodušší poslat tam vojáky, vzít je za límec, odvést je? A zase je to hezká ukázka toho, jaké byly zvyky tehdejší doby. To znamená, že jste byli hostem u někoho v jeho domě, byli jste pro ostatní nedotknutelní. Vzpomínáte si na Sodomu, na ty ničemné muže, kteří tam tloukli a co říkali tomu Lotovi, vyveď ty muže ven. Prostě opravdu v té době neexistovalo jakoby vstoupit, nebo prostě nebylo to zvykem, vstoupit do cizího obydlí a přijít si pro někoho. Jo? Takovou oni měli úctu k hostitelství. A co udělala Rachab? Mohla je vydat. Říct, přijďte si pro ně. A ona to neudělala. Je tam napsáno ta žena, ale oba muže odvedla a ukryla. Odpověděla tedy myšleno tomu králi. Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkud. Odešli, běžte rychle za nimi, ať je doženete. A mezi tím ty zvěry ukryla na střeše pod snopky lnu a vlastně je tam skryla po celou dobu toho, kdy byli v nebezpečí. Proč? Vždyť to byli její nepřátelé. To byli lidé, kteří měli přijít obsadit její město. Zvláštní. Ale můžeme určitým způsobem chápat i ten důvod, proč to udělala. Tuším, že to je 9. verš. Vím, že Hospodin vám dal tuto zem, říká těm zvědům. Jsme kvůli vám strachy bez sebe. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře. I co jste provedli emorijským králům, Sichonovi a Ogovi. Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Myslím si, že to je krásné svědectví o víře od vlastně pohanky, od původně nevěřící ženy. Protože ona říká, prostě Bůh, váš Bůh je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi a tenhle ten Bůh vám dal tuto zem. No a potom tam možná byl trošku takový i subjektivní, možná i, jak bych to řekla, sobecký důvod, proč je ukryla, protože něco chtěla. A co chtěla? Aby byla zachráněna. Přesně tak. Takže ona říká, za milosrdenství, které jsem vám prokázala, i vy prokážete milosrdenství rodině mého otce. A co ti zvědové odpověděli? Položíme za vás život. A to si myslím, že to je krásná myšlenka Evangelia, kterou můžeme najít skutečně v každém biblickém příběhu. Tak jako Ježíš za nás byl ochoten položit život, i oni byli ochotni za ní nebo pro ní nasadit život. A pak je tam další věta. Až nám Hospodin dá tuto zem, zachováme se k tobě milosrdně a věrně. Oni neříkají, jestliže nám dá zemi. Oni mají takovou víru, že říkají, až nám ji vydá do rukou, uděláme to, co po nás chceš. Spustila je tedy oknem po provaze, její dům byl totiž v hradební zdi. Takže zkuste si představit, jak velké a opevněné město to bylo, když v hradbách byly byty, domy, jak to chcete nazvat. A pak jim ještě dává radu, a to se přiznám, že mě docela oslovilo, ona jim říká, běžte do hor, skryvejte se tam 3 dny, pak se vraťte svou cestou. Když ti pronásledovatelé vyšli z Jericha, aby je vlastně hledali, aby je nějakým způsobem dostihli, tak kam šli? No zpátky k Jordánu, směrem k těm brodům. A ona jim proto říká, běžte na opačnou stranu, běžte do hor, 3 dny tam počkejte, během těch 3 dnů vás budou hledat a potom klidně už můžete se vrátit, protože budete vlastně volní. A pak je tam ještě podmínka té smlouvy, takže zvědové říkají, budeme zproštěni přísahy, jestliže po našem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z karmínových provázků do okna a nezhromáždí k sobě domů svého otce, matku, sourozence a ostatní příbuzné. A co Rachab udělala? Protože tam je, oni říkají, jestliže po našem vstupu do země neuvážeš. Všimli jste si toho? A ona to udělala hned. Tam je přímo napsáno, když odešli, uvázala do okna karmínovou šňůru. A přiznám se, že mě to velice oslovilo. Kolikrát my to své spasení odkládáme. Kolikrát si neřešíme věci, které nás nějakým způsobem odvádějí od Pána Boha. A ona přesto, že měla ještě spoustu času, nečekala a udělala to hned. No a končí to tím, že muži se vydali zpět, skutečně teda byli v těch horách, sestoupili z hor, přebrodili se a když přišli k Jozuovi, vyprávěli mu všechno, co se jim přihodilo. A ta druhá kapitola končí větou: opravdu Hospodin dal celou tu zem do našich rukou, všichni její obyvatelé se už před námi třesou. Takže vypadá to velmi nadějně a co se teďkom bude dít? Časně ráno Jozue se všemi syny Izraele vytáhl ze Šitimu, takže v tom Šitimu měli vlastně ten svůj tábor. Došli až k Jordánu a než jej překročili, přenocovali tam. Umíte si představit tábor, který má zhruba 2 miliony lidí? Já vám upřímně řeknu, že si to vůbec neumím představit. A proč zrovna 2 miliony? Takže řekněme, budu tvrdit, některé věci jsou biblicky doložitelné, takže když si najdete, tuším, že to bylo v první královské, v 16. kapitole 34. verši, je tam uvedeno, že těch bojeschopných mužů, kteří vlastně šli do Kanánu, bylo přesně 603 550. To znamená, řekněme, 600 mužů ve věku od 20 do 50 let. No a když na jednoho muže budete počítat jednu ženu a jedno dítě, tak už jsme na 1,8 milionech, takže si myslím, že ty 2 miliony to je docela reálné číslo. Umíte si představit, jak to působilo i na ty obyvatele Jericha, kteří měli opravdu dokonalý přehled o tom, co se děje v tom okolí. Myslím si, že to bylo docela zajímavé a že ten strach, který měli, takže se jenom stupňoval. Lidu tedy bylo přikázáno, jakmile uvidíte truhlu smlouvy, půjdete za ní. Mezi vámi a ní ale zůstane odstup asi 2000 loket. Takže po přepočtu zhruba 900 metrů. To si myslím, že je docela slušná vzdálenost, která vyjadřuje tu úctu, kterou oni měli k Boží přítomnosti. A pak Jozue lidu řekl, posvěďte se, neboť zítra Hospodin učiní podivuhodné věci. A kněžím řekl, vezměte truhlu smlouvy a jděte před lidem. Tak, a jak tedy měli ten Jordán přejít? Vzpomínáte si, jak to bylo? Je tam napsáno, že jakmile nosiči truhly došli k Jordánu a kněží nesouci truhlu se nohama dotkli okraje vody, a v závorce důležitá informace, Jordán se pokaždé během sklizně všude vyléval z břehu, v tom se vody přitékající z hora zastavily. Pokud si pamatujete na přechod Rudého moře, jak to probíhalo tehdy? Vzpomene si někdo? Co Mojžíš udělal? Takže měl hůl v ruce, tu pozvedl nad tím mořem, stál na suchu, pozvedl ruku a tak silný východní vítr vlastně jakoby rozvál ty vody moře a oni vstupovali, jak se říká, na sucho. Přesně tak. Ale tentokrát, a to je právě pro mě takový důkaz toho, že když prožijete nějakou zkušenost, tak příště, když něco podobného budete prožívat, bude to těžší. Nikdy to nebude o tom, že to bude stejné. Protože oni tentokrát museli vstoupit do té vody. A dovolím se argumentovat také i tím, že tady je napsáno, jakože tedy vody přitékající z hora se zastavily a je napsáno, nahromadili se velmi daleko odtud, u města Adam ležícího u Caretánu. Takže když to bylo někde hodně daleko, tak určitě budete souhlasit, že než ta voda odtekla směrem dolů do toho mrtvého moře, že to prostě muselo trvat nějakou dobu, to není otázka vteřin. A oni museli jít do té vody s tou vírou, že ta voda bude klesat, 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 až teda nepoteče žádná. A to je pro mě zase takovým, jak bych to řekla, takovou výzvou, aby člověk prostě skutečně důvěřoval Pánu Bohu, když Pán Bůh něco řekne, že to tak bude, tak i když prostě okolnosti vypadají tragicky, takže prostě mám vstoupit do té vody s důvěrou, že Pán Bůh tu vodu zastaví a tedy, že ona odteče a půjdu tou suchou nohou. Tak, Kněží nesoucí truhlu Hospodinovy smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánu, zatímco celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý národ nepřešel Jordánem. Takže si to asi umíme představit, uprostřed stojí kněží s truhlou smlouvy a lid kolem prochází na druhou stranu. Dostávají ale zároveň ještě úkol. Dostávají úkol, aby vybrali 12 mužů z každého kmene a mají za úkol vybrat po jednom kameni za každý kmen. A důvodem je, až se vás v budoucnu děti zeptají, proč tu máte ty kameny, povíte jim, protože se vody Jordánu rozdělily před truhlou Hospodinovy smlouvy. Takže oni vybrali ty kameny z prostředka Jordánu, vynesli je na břeh a postavili památník. Ale všimli jste si v tom textu, že tam je napsáno, že ještě dalších 12 kamenů postavili jako památník uprostřed Jordánu? Já si přiznám, že jsem si toho opravdu nikdy nevšimla. Opravdu, bylo to pro mě novinkou. Tak, a teď budu v 18. verši. Jakmile kněží nesoucí truhlu smlouvy Hospodinovi vystoupili z prostřed Jordánu a stanuli nohama na souši, vrátili se vody Jordánu na místo a vylévali se z břehu jako předtím. A ta představa toho rozvodněného toku, přiznám se, mě děsí malý potok, který u nás máme v Ninkovicích, když je rozvodněný. Neumím si představit takovou obrovskou řeku a v tom rozvodněném stavu. Tak a vlastně je tam v 19. verši to jako shrnuto, čili tohle všechno proběhlo 10. dne prvního měsíce a oni se utábořili v Gilgálu u východního okraje Jericha. Takže pokud si to umíte představit, to město, takže přicházejí z východu. Tak jako vítr vždycky vál z východu, když to byl boží vítr, tak i oni přicházejí z východu. A 5. kapitola začíná takovým, jak bych to řekla, prohlášením těch králů. Je tady napsáno, když emorejští králové a všichni kananejští králové uslyšeli, že Hospodin před syny Izraele vysušil vody Jordánu, vyrazilo jim to dech a úplně před syny Izraele ztratili odvahu. Jsou to tatáž slova, která použila Rachab. A to se přiznám, že mě docela zaujalo. Já vám to ocituji ještě jednou, co říká ona. Takže ona říká, jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. A tak jsem si říkala, kolik tak mohlo být Rachab let? Předpokládám, že byla mladá. 20, 30. Ale rozhodně jí nebylo ani 50, ani víc, aby mohla říci, že ona slyšela tu zvěst skutečně z té doby, kdy se to stalo. Umíte si představit, že oni v té oblasti si pamatovali události, které se staly před 40 lety? Jaké to muselo být prostě svědectví? Tak si říkám, jestli i my nějakým způsobem působíme tak, aby to svědectví o božích činech v našich životech prostě přetrvalo tak dlouhou dobu. Připadá mi to velmi zajímavé. A budu tedy pokračovat v té 5. kapitole. Máme tam druhý verš. V té době řekl Hospodin Jozuovi, vyrob si kamenné nože a znovu obřež syny Izraele. Důvod je prostý, to znamená všichni obřezaní zemřeli na poušti, během doby, kdy putovali, vlastně pouští nikoho neobřezávali. A tak si říkám, jejda, bylo to nutné se takhle zdržovat, komplikovat si situaci. Pro Boha to bylo důležité. Ovšem ne ani tak ta obřízka těla, ale především obřízka srdce, protože to je to, o čem Pán Bůh vlastně mluví. A budu pokračovat v 10. verši 5. kapitoly. Synové Izraele tedy tábořili v Gilgálu na večer 14. dne onoho měsíce, slavili na jeruzalémských pláních hod beránka. Hod beránka, událost, která se pojí k opuštění Egypta, určitě si na to pamatujete, 14. den prvního měsíce. A je tady potom napsaná zajímavá zmínka, na kterou jsem také už opravdu dlouho nenarazila. Druhého dne jedli nekvašené chleby a téhož dne i pražené zrní z úrody té země. Toho dne, kdy jedli z úrody země, ustala mana. Takže po 40 letech, kdy přichází chléb z nebe, každý den, kromě soboty, něco, co je prostě úplně jakoby součástí jejich života, najednou toto všechno končí. Není to potřebné. Je tam napsáno, že toho roku začali jíst ze sklizně kanánské země. A pak je tam ještě druhá taková velice zajímavá poznámka, když byl Jozue poblíž Jericha, kdo si před ním stojí s vytaseným mečem v ruce. Patříš k nám nebo k našim nepřátelům? Ptá se Josue. A jako dostal odpověď? Jsem vůdce Hospodinova vojska. Nemusíte se mnou souhlasit, ale já si myslím, že Jericho nepadlo jenom kvůli křiku a troubení těch trubek. Jsem přesvědčena o tom, že Pán Bůh tam poslal Hospodinovi posly, poslal tam anděli, kteří pomohli s tím, že hradby padly. A tento boží posel říká Josuovi toto: zuj si obuv s nohou, neboť místo, na něm stojíš, je svaté. Vlastně úplně stejná věta, jakou slyšel Mojžíš. A Josue to udělal. A to je to, co mě na tomto příběhu velmi, velmi fascinuje, že vlastně tam máme vždycky napsáno Hospodin řekl a Josue udělal. Že ta poslušnost tady je prostě tak zřetelná a viditelná. Takže, a teď jsme v té poslední kapitole, kterou se dneska budeme zabývat. Je to 6. kapitola, nazvaná Jericho. Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Takže ten strach byl tak velký, že se naprosto izolovali, přestože to byla velká, jako bylo to velké obchodní centrum. Nikdo nevycházel ani nevcházel. A teď dostávají konkrétní pokyny od Pána Boha. Vy bojovníci to město všichni obklíčíte a jednou denně město obejdete dokola. To budeš dělat po 6 dní. 7 kněží, ať před truhlou nese 7 trub z beraních rohů. 7. dne obejdete město 7krát. A kněží, ať troubí na trouby. Tak, trošku matematiky. Kolikrát celkem obešli Jericho? Máme tady nějakou mládež. Tak, kolikrát? 6 dnů měli chodit 1krát a 7. den měli jít 7krát. Jednoduché počty, první třída, 6 plus 7, 13. Ano, 13krát to bylo. Takže ozbrojenci měli jít před truhlou smlouvy. Takže zkuste si to prosím představit. Nejdříve jde těch 600 tisíc vojáků, pak jde 7 kněží, kteří troubí, pak je truhla smlouvy, kterou nesou levité, nebo levští kněží, kteří k tomu byli určeni, pak máme 900 metrů mezeru a pak máme zbytek lidu. A to, co je na tom úplně nejzajímavější, tak to je v 10. verši. Josue lidu přikázal, nebudete křičet, nevydáte ani hlásku, nevypustíte z úst ani slovo až do dne, kdy vám řeknu křičte. Umíte si představit zacpat ústa, vlastně to byly skutečně, no já předpokládám 2 miliony lidí, jo? Takže takovému množství lidí zkuste říci, že nebudou mluvit, že půjdou a půjdou úplně potichu. To je pro mě fascinující, že když si třeba uvědomí, kolikrát tady je třeba takový hluk, i tehdy, kdy tady někdo stojí a pokouší se jaksi tak nějak o pozornost ostatní, tak si říkám, 2 miliony lidí, kteří byli úplně potichu, a jenom tiše obcházeli to Jericho. Tak to dělali 6 dní. 7. dne ráno stali už za svítání a stejným způsobem obešli město, ale 7krát. Přemýšlela jsem, jak to na ty obyvatele Jericha působilo. Jestli už byli tak zvyklí, že každý den se to obchází. Nevím, jestli si vzpomínáte, kdysi dávno jedno kázání, tuším, že to byl bratr Dymáček, který hovořil o tom, jak zvířata chodila do korábu a že když už to bylo ten, já nevím, x-tý den, takže už to prostě lidi brali jako, no tak to je, je to normální, jo, prostě zvířata chodí do korábu. Tak si říkám, jestli si Jerišané řekli, no tak je to normální, baví je turistika, chodí tady kolem dokola. Já si taky myslím, že to působilo. Nicméně, moje otázka by asi směřovala spíše, mohl Bůh způsobit to, že by to obsadili, jak se říká, rovnou? Bylo opravdu nutné obcházet to tolikrát? Proč někdy takové okliky, takové zdržování? Nepřipomíná vám to něco z našich životů? Kolikrát nám něco připadá, co po nás Pán Bůh chce, zbytečné nebo zdlouhavé, komplikované, že to je zbytečná objížďka. A já si myslím, že prostě všechno má svůj význam. A že i toto bylo důležité. Tak, a je tady napsáno, když obcházeli po 7. a kněží zatroubili na trouby, Josue řekl lidu. křičte. A pak, protože dostali pokyn, že všechno má zahynout, všechno je klaté, tak je pak řečeno, pouze nevěstka Rachab zůstane naživu a s ní i všichni v jejím domě, protože ukryla posly, které jsme vyslali. Pak zazněly trouby, lid začal křičet, je napsáno, hradby se zhroutily, lid vnikl do města. Vše, co bylo ve městě, vyhladili jako proklaté. Těm dvěma mužům, kteří byli v zemi na výzvědách, ale Josué řekl, jděte do domu té nevěstky a vyveďte ji odtud i se všemi, kdo k ní patří. Ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachab, jejího otce i matku, její sourozence i všechny, kdo k ní patřili. Vyvedli celé její příbuzenstvo a poskytli jim útočiště za izraelským táborem. A to mi připadá také fascinující. Zkuste si představit, jak se hroutí hradby Jericha. Kolik hluku, zmatku, prachu a někde tam zůstává ta jedna část té stěny zůstává zachována, protože prostě tam je člověk, který je pod zvláštní boží ochranou. A to je zase pro mě velkým povzbuzením, že prostě, když nás Pán Bůh bude chtít zachránit, tak nás zachrání, kdyby to mělo být ze zdí Jericha. No a co se týče toho, že byli umístěni za izraelský tábor, to byla obvyklá praxe, protože nebyli Izraelité, nicméně v tom dalším odstavci máme, že Rachab zůstala uprostřed Izraele dodnes. A to ze zcela prostého důvodu je napsáno, tuším, že to je u Matouše hned v první kapitole, že Salmon si vzal Rachab a měli syna Boaze, to vám určitě něco říká, Boaz si vzal Moabku Rut, měli syna Obeda a ten měl Jišaje a ten měl Davida. Takže pokud to počítám dobře, tak by Rachab měla být pra babička Davidova. Takže to si myslím, že je taky moc hezké vzhledem k tomu, že to byla žena, kterou pravděpodobně moc nějak zvlášť společnost neuznávala, přesto dostala příležitost od Pána Boha a byla zachráněna. No a potom končíme tu kapitolu tím, že Josué přísahá a říká, zlořečený buď před Hospodinem, kdo povstane, aby stavěl toto město Jericho. Za cenu svého prvorozeného je založí, za cenu svého nejmladšího tam bránu osadí. No a můžu vás ujistit o tom, že přesně to se stalo. A je zajímavé, že když teda vezmeme, že Josué působil zhruba kolem roku 1200 před Kristem, král Achab zhruba kolem roku 850 a právě za krále Achaba je napsáno, je to v první královské 1634, v jeho dnech, tedy Achabových dnech, vystavěl Chiel betelský Jericho. Na Abiramovi svém prvorozeném položil jeho základ a na Segubovi svém nejmladším postavil jeho vrata podle Hospodinova slovo, které ohlásil skrze Jozua, syna Nunova. A přestože uplynulo 350 let mezi tím, kdy to bylo ohlášeno a tím, kdy se to stalo, tak se to prostě stalo. Ne proto, že by si to Pán Bůh přál, ale protože Pán Bůh zná budoucnost vlastně předem. A to mě zase ujišťuje o tom, že prostě když Pán Bůh něco předpoví, tak to také naplní. Že můžeme mít naprostou jistotu, že dělá to, co je pro nás nejlepší, ale vždycky v ten jeho čas. A tak kdybych to chtěla shrnout, tak bych to shrnula asi do takových tří vět. Bůh plní své slovo. Takže když slíbil, že Izraelci vstoupí do toho pozemského Kanánu, tak to dodržel. A když nám slíbil, že vstoupíme do nebeského Kanánu, můžeme mít jistotu, že to dodrží. Druhá myšlenka, která tak nějak mě velmi oslovila, že poslouchat se vyplatí. Jo, vím, že to dneska není moc populární, že prostě každý máme svoji hlavu, ale prostě jsem osobně velmi přesvědčena, že poslouchat Pána Boha se opravdu vyplatí. Zní to samozřejmě tak nějak sobecky, jako takzvaně něco za něco, ale myslím si, že tomu asi rozumíme, že poslouchat Boha nemůžeme, pokud ho nemáme rádi. Prostě to nám nejde. Ale pokud ho milujeme, tak jsme schopni ho i poslechnout. A pak třetí myšlenka, která mě velmi oslovila, že ty okliky mají svůj význam. Víte, říkala jsem si, proč ti zvědové byli posláni na ty 3 dny do těch hor. aby samozřejmě se vyhnuli těm pronásledovatelům, mělo to logický důvod. A říkám si, co tam ty 3 dny dělali? Já si myslím, že se modlili. Já si myslím, že se modlili, aby ta mise, kterou dostali za úkol, po skutečně náročném výběrovém řízení, zkuste vybrat 2 lidi ze 2 milionů, to musela být skutečně elita. Takže jsem přesvědčena o tom, že se modlili a spoléhali na Pána Boha, že skutečně udělá to, co slíbil. A podobně mi to připomíná třeba Jonáše. Vzpomínáte, že byl taky 3 dny někde a měl také příležitost nějakým způsobem se modlit a hledat Boží vůli. Takže i když někdy třeba i v našich životech jsme nuceni jít jinou cestou, než si přejeme, věřím, že Pán Bůh nás povede, abychom došli do cíle, protože ten je nejdůležitější. No a pokud dneska odpoledne nebudete mít co dělat, přečtěte si 7. kapitolu, protože tam máte ten negativní příklad, kdy tedy ta neposlušnost přináší hrozné důsledky. Takže děkuji za pozornost a věřím, že Pán Bůh nás povede a že nám pomůže zvládat naše životní úskalí, kterými procházíme. Amen.